tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednice i voditeljke emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Nećemo dozvoliti nikakav pogrom srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, poručeno sa sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Nastavlja se i borba protiv kriminala.
Država će odlučno, snažno pokazati da ume da se odupre svakom obliku organizovanog kriminala i naravno da sankcioniše one iz redova države koji su sa tim kriminalcima sarađivali.
I danas reagovanja povodom čestitke američkog predsjednika Josefa Bajdena, u koje se apostrofira međusobno priznanje Srbije i Kosova. Ovakve poruke ne doprinose očuvanju stabilnosti, ocenjuju naši sagovornici. Stiglo nešto više od 8.000 Pfizer-BioNTechove vakcine. Danas ili sutra dolazi još 50.000 doza ruske vakcine Sputnik. Epidemiolozi protiv popuštanja mera.
Čak sam ubeđen da i dobar deo ostalog dela kriznog štaba tako misli, da nam je vrlo važno da očuvamo barem narednih, da kažemo, dana ovu situaciju na ovom nivou i da izdržimo tako dok god vakcinacija se bude sprovodila.
Miroslav Aleksić ponovo saslušan zbog proširenja krivične prijave za silovanje i seksualno uznemiravanje polaznice njegove škole glume. Novak Đoković pobedom protiv Francuza Šardija startovao na Australijan Openu. Sutra oblačno sa kišom, jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 10 do 16 stepeni. U Beogradu je održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. U Srbiji sledi nastavak akcija hapšenja započetih prethodnih nedelja protiv svih kriminalnih grupa, a svi koji su iz redova države sarađivali sa kriminalcima biće sankcionisani, poručio je ministar odbrane Nebojša Stefanović posle sednice Saveta. Na sastanku kojim je predsedavao predsednik Aleksandar Vučić analizirana je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji, koja je označena kao složena. U planu su veća ulaganja u opremu policije, vojske i službi bezbednosti, najavljuje ministar Stefanović. Izveštava Jovana Obrenić.
U političko-bezbednostnom smislu situacija na Kosovu i Metohiji je sve složenija, ocenjuje ministar odbrane Nebojša Stefanović. Kaže da na to dodatno utiče i pismo čestitka američkog predsjednika Josefa Bajdena, u kome se navodi da buduće rešenje kosovskog problema stoji u međusobnom priznanju Srbije i Kosova. Takvoj poruci raduju se albanski političari u Prištini, ističe Stefanović, i poručuje da su prioriteti naše zemlje očuvanje bezbednosti i stabilnosti na teritoriji Južne Srpske pokrajine.
Mi želimo da u saradnji sa KFOR-om nastavimo da štitimo i stabilnost i bezbednost, pre svega naravno srpskog stanovništva koje jeste ugroženo na teritoriji Kosova i Metohije, i naravno da pokažemo da smo ozbiljni i odgovorni partneri, ali isto tako da pošaljemo jasnu poruku da nikakav pogrom, proterivanje ili zločine nad srpskim stanovništvom nećemo dozvoliti.
Država neće dozvoliti ni dalje širenje kriminala, poručuje Stefanović. On ističe da hapšenja pripadnika organizovanih kriminalnih grupa koja su izvedena prethodnih dana nisu završena, ali i da će biti nastavljena i širom Srbije.
Ove akcije imaće svoj nastavak ili nove akcije, i ne samo usmerene protiv ove organizovane kriminalne grupe, naravno i protiv nje, ali i drugih organizovanih kriminalnih grupa koje deluju na teritoriji Republike Srbije, i država će odlučno, snažno pokazati da ume da se odupre svakom obliku organizovanog kriminala i naravno da sankcioniše one iz redova države koji su sa tim kriminalcima sarađivali, pomagali ili na bilo koji način davali informacije koje su pomagali u njihovom radu i u činjenju određenih krivičnih dela.
Kako bi posao obavljali lakše i efikasnije, država će u narednim godinama uložiti novac u nabavku savremenog naoružanja, opreme i tehnike za potrebe vojske, policije i službi bezbednosti, najavljuje ministar Stefanović.
Želimo da uložimo u našu kopnenu vojsku i elektronsku opremu koja će služiti i za ometanje, naravno, protivničkih dejstava koje mogu da ugroze Republiku Srbiju, ali isto tako i u, recimo, helikoptere za borbu protiv požara koji su potrebni Ministarstvu unutrašnjih poslova ili nove tehničke opreme za bezbednostnu informativnu agenciju koje će omogućiti još efikasnije suprotstavljanje različitim oblicima organizovanog kriminala ili, da kažem, uticaja protiv interesa Republike Srbije.
Sednici Saveta nacionalne bezbednosti na Andrićevom vencu predsedavao je predsednik države Aleksandar Vučić, a prisustvovali su premijerka Ana Brnabić, ministri policije i pravde Aleksandar Vulin i Maja Popović, kao i direktor bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić, načelnik generalštaba Milan Mojsilović i direktor policije Vladimir Rebić.
Kao što ste čuli, na današnjoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost jedna od tema bila je situacija na Kosovu i Metohiji, koja je ocenjena kao složena. I danas stižu reagovanja povodom čestitke američkog predsjednika Josefa Bajdena, u kojoj se apostrofira međusobno priznanje Srbije i Kosova. Analitičari s kojima smo razgovarali smatraju da ovakve poruke ne doprinose očuvanju mira, za što se Beograd zalaže. Opširnije u prilogu Ide Maričić.
Situacija na Kosovu i Metohiji je ozbiljna. Srbija čini sve da sačuva mir u pokrajini, ali nažalost poruke poput one američkog predsjednika Bajdena da Srbija i Kosovo treba da se uzajamno priznaju ne ide u prilog tome, kaže za naš program predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
To svakako ohrabruje albanske pličare na Kosovu i Metohiji da i u ovoj predizbornoj fazi iznose veoma opasne destabilizujuće političke ideje koje su ekstremne, poput onoga da će se Kosovo i Albanija ujediniti, da će se tražiti revizija Briselskog sporazuma u delu koji se odnosi na zajednicu srpskih opština, da razgovori isključivo treba se vode zbog međusobnog priznanja, kako oni kažu, što sve upućuje na zaključak da je situacija i položaj srpskog naroda u ovom trenutku sada nestabilan i da može doći do nekih incidenata koje verujem da ćemo jednom ispravnom i mudrom politikom uspeti da zaustavimo, i da ćemo u saradnji sa KFOR-om uspeti da sačuvamo stabilnost i bezbednost srpskog naroda.
Karijerni diplomata Zoran Milivojević saglasan je sa Drecunom.
Ono što zabrinjava, to je pokušaj da se pitanje Kosova i Metohije stavi na dnevni red i da se dodatnim pritiskom na Srbiju isposluju rešenja koja ne odgovaraju našim interesima i koje odudaraju od onoga što garantuje mir i stabilnost, a to je traženje rešenja na bazi kompromisa, dijalogom i diplomatskim sredstvima. Dodatni pritisak može samo da doprinese daljem pogoršanju situacije i Srbija ne snosi nikakvu odgovornost za mogućnost dalje složene situacije i dovođenje u pitanje bezbednosti i stabilnosti na ovim prostorima.
Nekadašnji ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović poručuje da Srbija treba da nastavi da se ponaša mirno i principijelno.
Da niko ne misli da može da profitira od toga da se nalazimo pred povećanim pritiskom i da zbog toga smo spremni da odustanemo od odbrane onoga što je nama osnovno, a to su nacionalni i državni interesi koje štiti i međunarodno pravo. I zbog toga žele da nas na brzinu priteraju za zid i da izdejstvuju konačno naše da na nezavisnost Kosova i Metohije.
Svi naši sagovornici veruju da će Srbija uspeti da se odupre pritiscima i da zajedno sa KFOR-om zaštiti Srbe na Kosmetu i obezbedi mir i stabilnost u pokrajini i regionu.
Grupa Albanaca uhvaćena je u krađi arheoloških ostataka u ispusnici Svetog Petra Koriškog kod Prizrena, saopštila je kosovska policija i navela da ih je zadržala u pritvoru od 48 sati. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić kaže da objektima Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji treba hitna zaštita. Objekti naše crkve koji nisu u većinskim ili naseljenim srpskim sredinama godinama su izloženi vandalizmu i krađi. Ispusnica Svetog Petra je i ranije bila na meti lopova. Reč je o najvećoj srednjovekovnoj ispusnici u kojoj se i pored skrnavljenja još mogu videti freske, napisao je Sava Janjić na Twitteru.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Kraljevine Holandije Hilesa Beskora Pluha. Zahvalio mu je na dobroj saradnji, kao i na doprinosu unapređenju bilateralnih odnosa. Dvojica sagovornika konstatovala su da ekonomske veze dveju zemalja napreduju, kako kroz trgovinsku razmenu, tako i kroz ulaganja holandskih kompanija na srpskom tržištu. Ambasador Pluh je rekao da su zapaženi rezultati koje Srbija postiže na polju ekonomije, što vodi interesu potencijalnih novih investitora iz Holandije.
ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Srbiji se nastavlja vakcinacija protiv virusa korona. Do sada je vakcinu primilo oko 545.000 građana. Po broju vakcinisanih na broj stanovnika Srbije je i dalje druga u Evropi. Stigao je novi kontingent Pfizer-BioNTechove vakcine od 8.190 doza. Očekuje se da tokom dana ili sutra stigne i 50.000 novih doza ruske vakcine Sputnik. Građani koji su primili prvu dozu od sutra će dobijati drugu, a sutra zaseda i krizni štab. Ministarka kulture i informisanja Srbije Maja Gojković najavila je da će sutra predložiti da se ustanovama kulture, pozorištima i bioskopima dozvoli veći broj posetilaca. Opširniji u prilogu Ivanke Joksimović.
Broj novozaraženih u Srbiji i dalje ne opada. U bolnicama se nalazi nešto manje od 4000 pacijenata. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović kaže da je svaki dan od ukupnog broja testiranih najmanje petina pozitivna na virus korona.
Ta epidemiološka kriva je zaravnjena, ali ipak na visokom nivou. U posljednjih nekoliko dana nam raste u COVID ambulantama širom zemlje broj prvih pregleda, što dovoljno govori da, znači, ipak virus je tu i on je vrlo prisutan, ima ljudi koji su čak u celoj porodici zaraženi. Mislim da je ipak došlo do malo većeg opuštanja u smislu onoga da nisu koristili sve one mere koje inače predviđamo, napolju najmanje metar i po dva fizičke razdaljine i nošenje maske u zatvorenom prostoru kao i dezinfekcija ruku.
Tiodorović smatra da bismo do leta mogli ući u kontrolisanu situaciju ukoliko bi vakcinacija išla brže i obuhvatila oko 3 miliona ljudi, što zavisi od priliva vakcina. Trenutno medicinski deo štaba nije za popuštanje mera, kaže Tiodorović.
Čak sam ubeđen da i dobar deo ostalog dela kriznog štaba tako misli, da nam je vrlo važno da očuvamo barem narednih, da kažemo, dana ovu situaciju na ovom nivou, da, znači, mere se poštuju, da nema popuštanja i da izdržimo tako dok god vakcinacija se bude sprovodila. Vrlo je važno da za vakcinaciju imamo mirniju situaciju, da imamo čak i opadajući trend oboljevanja i da imamo još kontrolisaniju situaciju, jer će na taj način moći da se vakciniše mnogo veći broj ljudi sa manjim rizikom mogućih zaražavanja i da na taj način obezbedimo ono što je neophodno, taj kolektivni imunitet.
Posle žarišta u gerontološkom centru u Šapcu se broj zaraženih polako smanjuje. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Šabac Dragana Radojičić kaže da je situacija povoljnija, ali i dalje nestabilna.
Šabac za prošlu nedelju ima 232 novo obolele osobe i to je otprilike 50% u odnosu na čitav okrug. Što se tiče gerontološkog centra, mi smo prezadovoljni, situacija se smirila, da kažemo, jer sutra nam je 28 dana od poslednjeg pozitivnog u gerontološkom centru, tako da ćemo epidemiju odjaviti od srede.
U nekim privatnim domovima za stare ove nedelje biće organizovane posete. Broj obolelih u tim ustanovama se smanjuje, a trenutno ima oko 200 obolelih korisnika i isto toliko zaposlenih sa lakšom kliničkom slikom. Predsednik Udruženja privatnih domova za stare, Radoslav Milovanović, ističe da je veliko interesovanje za vakcinu.
Spisak raste i kako vreme odmiče, spiskovi su sve veći i veći i svi sad žele da se vakcinišu i svi bi odma. To nas onako samo malo pritiska dodatno da mi molimo nadležne da nam obezbede što veći broj vakcina i što više ekipa, jer ekipe dolaze u naše ustanove. Od ove nedelje će prve ustanove imati pravo da vrše posete organizovano, delimo im savete kako to da urade, jer u prošloj nedelji je bilo nekoliko domova koji su revakcinisani.
Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković najavila je da će predložiti članovima kriznog štaba da razmotre mogućnost prisustva većeg broja publike u pozorištima i u bioskopima.
Nadam se da će biti sluha i od stručnog i od onog političkog dela štaba za ove moje predloge, zato što sam uspela kao ministar kulture i informisanja da izdejstvujem poseban prioritetni status za scenske umetnike, umetnike koji rade u zatvorenim prostorima, da budu u prioritetnim grupama. I ono što je važno, što smo uspeli odmah u prvim nedeljama, a to je da se sa relevantnim sindikatima dogovorimo, potpišemo sporazum, izmenimo i dopunimo kolektivne ugovore da se obezbeđuje 100% zarada ljudima koji rade u ustanovama kulture, a bez obzira na pandemijske posljedice ili na njihova bolovanja.
Sednica kriznog štaba na kojoj će biti razmotrena aktuelna epidemijska situacija biće održana sutra u 10 sati.
Epidemijska situacija u regionu i svetu.
Manje je zaraženih virusom korona u regionu, a danas se u školu vraćaju osnovci u Hrvatskoj. Kreće i distribucija 25.200 doza vakcina Moderna i AstraZeneca. I u Sloveniji će učenici u celoj zemlji do trećeg razreda ponovo u školske klupe, a radit će i svi vrtići. U vakcinaciji stanovništva u Evropi prednjači Velika Britanija, koja je najugroženija novim sojevima virusa. U toj zemlji očekuju da do sredine meseca vakcinišu 15 miliona ljudi. U Sjedinjenim Američkim Državama broj vakcinisanih prešao je 40 miliona. Grčka je produžila zabranu ulaska do 22. februara i uvela još strože ograničenja. Od danas je na snazi policijski čas od 18 sati do 6 ujutru. Austrija od danas pojačava kontrolu na svim graničnim prelazima. Putovanja treba da budu smanjena na apsolutni minimum, saopštilo je Austrijsko ministarstvo unutrašnjih poslova.
Tokom emisije stigla je vest da je Rusija saopštila da proteruje sekretara albanske ambasade u Moskvi kao odgovor na proterivanje ruskog diplomata iz Albanije prošlog meseca. Sputnik javlja da je ambasador Albanije u Rusiji pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova, gde mu je uručena nota o proterivanju prvog sekretara ambasade. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da albanski diplomata mora da napusti Rusiju u roku od 72 sata, prenosi Reuters. Ruskom diplomati naređeno je da napusti Albaniju u januaru zbog, kako se tvrdilo, kršenja pravila za suzbijanje pandemije koronavirusa. Rusija je rekla da je ovo izmišljeni izgovor.
Policija je upotrebila vodene topove da bi rasterala hiljade demonstranata koji su protestovali u glavnom gradu Mjanmara protiv vojnog udara i hapšenja premijerke Aung San Suu Kyi. Protesti su do sada bili mirni, ali je primećeno kretanje konvoja vojnih vozila, što izaziva zabrinutost da bi moglo doći do sukoba vojske i nezadovoljnih građana, prenose agencije.
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu ponovo je saslušan vlasnik škole glume Miroslav Aleksić povodom proširenja krivične prijave koji je protiv njega podnela policija. Nakon saslušanja tužilaštvo je protiv njega proširilo istragu na nova krivična dela i nove oštećene. Njegov advokat Zoran Jakovljević potvrdio je da je Aleksić ispitan, ali nije želeo da iznosi druge detalje. Prvom naredbom o sprovođenju istrage Aleksić se tereti za 15 krivičnih dela, 8 silovanja i 7 dela polno uznemiravanje, izvršenih od 2008. do 2020. godine na štetu 6 oštećenih, od kojih je jedna bila maloletna, a prema ostalim oštećenima su radnje izvršenja preduzete i dok su bile maloletne i nakon punoletstva. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Ministarstvo za rad saopštilo je da je ulazak predloga zakona o socijalnoj karti u skupštinsku proceduru najvažniji rezultat u prvih 100 dana rada tog resora. Cilj tog zakona, koji će se sutra naći na dnevnom redu sednice parlamenta, jeste, kako navode, unapređenje kontrole socijalnih davanja, a trebalo bi da rezultira boljom i poštenijom raspodelom novca za socijalna davanja. U ministarstvu navode i da im je cilj u prvih 100 dana bila odbrana ustanova socijalne zaštite i domova za smeštaj starih i odraslih od virusa korona i njegovog prenošenja među korisnicima.
A o značaju socijalnih karti opširnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Nekada visoki funkcioner u Savezu samostalnih sindikata, a danas poslanik Socijaldemokratske partije u Skupštini Srbije, Milorad Mijatović, kaže da se zakon o socijalnoj karti u našoj zemlji čeka i najavljuje već 20 godina. Sada je, prema njegovim rečima, konačno došlo vreme da se u domaću socijalnu politiku uvede i taj važan instrument.
Donosimo registar socijalnih karata gde će baze podataka biti povezane tako da više neće moći neko da prima socijalnu pomoć ili da traži da dobije obdanište, a dete dovodi nekim skupim džipom. Imaćemo potpun uvid u materijalno stanje svakog pojedinca.
Mijatovićev stav blizak je i sociologu Darku Marinkoviću.
Ozbiljno urađena socijalna karta daje statističko-matematički temelj podatke na osnovu kojih se može na jedan viši stepen podići socijalna politika.
Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović rekao je da uvođenje novih pravila u domaću socijalnu politiku neće biti jednostavan proces.
Ko spada u socijalno ugrožene potrošače? Da li mi koji imamo minimalni dohodak smo u socijalno ugroženi ili nismo ugroženi? Da li su socijalno ugroženi samo oni koji primaju socijalnu pomoć? Tražimo definisanje jasnih kriterijuma. Ja znam da će biti problema. 20 godina mi čekamo uvođenje socijalne karte da bi znali tačno koliko nam košta država. A ne da to bude predmet manipulacije svaki peti, svaki deseti, svaki osmi potrošač u Srbiji na ivici siromaštva i tako dalje.
Od sociologa Darka Marinkovića dobili smo još jedno šire tumačenje o značaju uvođenja socijalne karte u instrumente koji se koriste u socijalnoj politici Srbije.
Siromaštvo ne sme da bude prepreka da neko se školuje uključujući sticanje i akademskog obrazovanja, jer ako se to ne postigne, to znači da će neko ko je talentovan za inženjera, lekara, profesora, neće razviti te svoje sposobnosti zato što su mu roditelji siromašni. I mislim da u tom pravcu treba da sagledavamo sve one prednosti koje ćemo dobiti razvijanjem jedne celovite socijalne politike, i to je mera demokratije.
Zakon o socijalnoj karti stupa na snagu 8 dana od usvajanja u Skupštini Srbije, a njegova primjena počinje od 1. marta 2022. godine.
Udruženje radnika na internetu saopštilo je da će se danas sastati sa zaštitnikom građana Zoranom Pašalićem kako bi razgovarali o njihovom problemu plaćanja poreza. Podsjetimo, pregovori vlade i predstavnika udruženja završeni su prošlog petka bez dogovora.
Konkurs za upis u vojne škole biće otvoren narednog ponedeljka 15. februara, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Školovanje u Vojnoj akademiji na Medicinskom fakultetu VMA i Vojnoj gimnaziji je besplatno. Ministarstvo odbrane poziva sve zainteresovane za upis da prate sajt i zvanične naloge ministarstva i vojske na društvenim mrežama, gde će 15. februara zvanično biti objavljeni uslovi konkursa.
Danas je povodom 100 dana rada u novom sazivu vlade Ministarstvo kulture i informisanja održalo online konferenciju na kojoj se novinarima obratila ministarka Maja Gojković. Na konferenciji je bilo reči o dosadašnjim rezultatima, ali i planovima u polju kulture koje je snažno potresla pandemija koronavirusa, izveštava Sara Arsenović.
Ministarka kulture i informisanja i potpredsjednica vlade Republike Srbije Maja Gojković ocenila je rad ministarstva dobrim, te najavila izrade novih zakona, ali i izmene i dopune starih. Skupštini Srbije će najverovatnije u martu biti upućen predlog zakona o muzejskoj delatnosti, dok se uskoro očekuje izrada nacrta zakona o inspekciji u kulturi, kao i višedelna javna rasprava o izmeni i dopuni zakona o kulturi.
Izuzetno značajno je u ovih prvih 100 dana što smo odmah, bez obzira što smo imali veoma kratko vreme da se organizujemo i da predložimo budžet za kulturu za 2021. godinu, da smo uspeli da povećamo iznos budžeta za kulturu Republike Srbije od onih 0,78% koje su svi manje više kritikovali na ovogodišnjih 0,97% u odnosu na ukupan budžet.
Beograd i Novi Sad nisu jedini gradovi u Srbiji u kojima kultura živi, te će od ove godine biti raspisan novi konkurs pored već poznatog Gradovi u fokusu. Suštinska decentralizacija kulture u skladu sa potrebama stanovništva širom naše zemlje je od izuzetne važnosti, kaže ministarka Gojković.
Uveli smo jednu potpuno novu kategoriju, novi konkurs od koga očekujemo mnogo u razvoju, dakle uopšte te ideje, da ove godine odlučimo, raspišemo dakle konkurs koji će učestvovati svi gradovi osim Beograda i Novog Sada u kategoriji nacionalne prestonice kulture.
Na konferenciji je bilo reči i o početku rada Istorijskog muzeja Srbije, ali i o planovima u vezi sa mnogim drugim institucijama kulture. Ministarka Gojković je najavila da će već sutra pred krizni štab izneti predlog o prisustvu većeg broja publike u pozorištima i bioskopima, te se zahvalila što su članovi imali sluha da scenski umetnici imaju prioritetni status kada je reč o vakcinaciji.
Beograd je po izboru glasača na portalu Zakrota, koji okuplja turističke subjekte širom Evrope, drugi u kategoriji vodećih svetskih gradova i turističkih destinacija. Predsednik turističke organizacije Beograda Miodrag Popović istakao je da se glavni grad nalazi odmah iza turskog Izmira, a ispred Njujorka. To govori da gledano iz našeg regiona ili Evrope, Beograd ima veliki ugled i jedan je od lidera takozvanog city breaka, odnosno kratkih gradskih odmora, rekao je Popović. Dodao je i da je Beograd još jednom pokazao, jer se glasanje odnosi na prošlu godinu koju je obeležila kriza izazvana pandemijom COVID-a, da način na koji se bori i sprečava zarazu, kao i kroz, kako kaže, savršen koncept organizacije vakcinacije stanovništva, uliva poverenje kod potencijalnih gostiju glavnog grada.
In memoriam. Miladin Nedeljković, dugogodišnji radnik Radio Beograda i naše televizije, preminuo je u 82. godini. Svoj radni vek započeo je 1966. u Radio Beogradu, na poslovima diplomiranog pravnika. Bio je svedok i učesnik nastajanja tri programa Radio Beograda, drugog, trećeg programa i programa Beograda 202. Sa Borom Oljačićem, Miletom Stanovićem i Milanom Nikolićem uređivao je i štampao interni list Bilten Radio Beograda. Od novembra 1974. sve do penzionisanja 2000. godine nastavio je svoj radni vek u televiziji Beograd. Ostaće zapamćen kao izuzetan kolega i veliki profesionalac. Datum i vreme sahrane biće naknadno saopšteni.
Slušate prvi program Radio Beograda. Došli smo do sporta. Pratimo Australian Open. Danas svi naši teniseri uspešni. Slušamo opširni izveštaj Dejana Nikolića.
Naši predstavnici u Melbourneu nisu mogli bolje da započnu prvi teniski Grand Slam sezone Australian Open. Njih četvoro plasiralo se u drugo kolo. Veliku pobjedu ostvarila je Nina Stojanović, koja je zabeležila prvi Grand Slam trijumf u karijeri. Nina je bila bolja od Rumunke Irine Begusa 6-3, 6-4 i u narednoj rundi igraće protiv Serene Williams. Plasman u sledeće kolo obezbedio je mladi Miomir Kecmanović, koji je bio bolji od Kamila Marhšaka i rutinski je slavio sa 6-2, 6-4, 6-3. Naredni rival biće Andrijan Manarino, od koga je poražen prošle godine u Kelnu. Najzanimljiviji duel od srpskih tenisera prvog dana Australian Opena odigrao je Dušan Lajević. On je posle pravog maratona i meča prepunog preokreta slavio protiv iskusnog Sergija Sahovskog sa 3-2. Lajeviću sada predstoji okršaj sa Aleksandrom Bublikom. Podsjetimo, najveći Dušanov uspeh u Australiji je plasman u treće kolo. Na kraju dana 100% učinak naših tenisera potvrdio i Novak Đoković u meču sa Jeremijem Šardijem. Najbolji teniser sveta ekspresno je savladao Francuza sa 6-3, 6-1, 6-2 i tako zakazao duel protiv Francisa Tiafoa. Da čujemo komentar Radmila Armenulić.
Pa mislim da su naši teniseri prvog dana postigli stvarno zavidan uspeh. Tu bih prvo istakao Ninu Stojanović, koja je prošla prvo kolo, što je veliki uspeh za nju. Pobedili igračicu koja je ispred nje sigurno na 20-30 mesta. Onda Kecmanović je prošao prvo kolo. Prošao je Novak prvo kolo. Prošao je Lajović. Mislim da, je to veliki uspeh srpskog tenisa. Ono što ja očekujem, a to je da će Novak imati jako težak posao da osvoji ove godine Australia Open. Mislim da mu Nadal nije glavna prepreka. Mislim da mu je glavna prepreka, na primjer, Medvedev, Rubljev. Mislim da su to tim, mislim da su to kandidati koji mogu da ga ugroze.
Sutra će u prvom kolu igrati Olga Danilović, Filip Krajinović, Viktor Trojicki i Laslo Đere. Žreb za evropsko prvenstvo košarkašica u Španiji i Francuskoj održat će se 8. marta u Valenciji. Naše košarkašice izborile su plasman na finalni turnir, a pored domaćina Francuske i Španije igraće još Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Belorusija, Belgija, Češka, Rusija, Slovačka, Švedska, Grčka, Italija i Turska. Takmičenje po grupama igraće se u Valenciji i Strasburu, dok će se završnica održati u Valenciji, a naše košarkašice branit će bronzanu medalju osvojenu 2019. godine u Beogradu. Odložena utakmica 24. kola Eurolige između košarkaša Žalgirisa i Crvene zvezde biće odigrana 23. februara u Kaunasu. Meč je trebalo da se održi 4. ovog meseca, ali je odložen zbog pojave koronavirusa u beogradskom timu. I na kraju sedmostruki svetski šampion Formule 1 Lewis Hamilton produžio ugovor sa Mercedesom na još godinu dana. Hamiltonov ugovor istekao je u decembru prošle godine kada je osvojio sedmu titulu i izjednačio se sa legendarnim Mihaelom Schumacherom, a potpisivanjem novog ugovora ostaće u Mercedesu i devetu sezonu.
U ovom trenutku najtoplije je u Nišu, tamo je 15 stepeni, u Kragujevcu je 14, 11 stepeni izmereno je u Beogradu i Novom Sadu, u Somboru 8, na Kopaoniku 1. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 10 do 16 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura 8, dnevna oko 16 stepeni.
Navikli ste da tokom emisije Novosti dana objavimo i najnovije podatke u vezi s epidemijskom situacijom, međutim oni još nisu objavljeni, tako da ćete situaciju kada je reč o koronavirusu u našoj zemlji protekla 24 časa čuti u našoj narednoj informativnoj emisiji Vesti, a bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Novosti dana. Urednici Vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent emisije Srđan Manojlović, moje ime je Nataša Raketić i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograd. Prijetan dan.